Welcome to the General Relief Society.
Dalam pertemuan lembaga pertolongan umum Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita berkumpul di pusat konferensi di Salt Lake City, Utah, serta di banyak lokasi lainnya di seluruh dunia. Presiden Thomas S. Monson mengetuai dalam pertemuan ini dan telah meminta agar saya memimpin. Saya Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Kita bersyukur atas kehadiran Presiden Monson dan para penasihatnya, Presiden Eyring serta Presiden Uchtdorf di tengah-tengah kita. Kami mengakui dan menyambut Penetua Anderson dari Quorum 12 Rasul, Penetua Paul B. Piper dari 70 serta Uskup Stevenson, Uskup Ketua Gereja. Para penasihat saya, Carol M. Stevens dan Linda S. Reeves juga duduk di mimbar. Kami mengasihi dan menyatakan penghargaan bagi Presidensi Remaja Putri dan Pertama bersama para anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan yang hadir. Kami juga menyambut mereka yang berperan serta melalui televisi, satelit, internet, dan bentuk teknologi lainnya. Musik untuk pertemuan ini akan disediakan oleh sebuah paduan suara dari pasak-pasak DLM di Lembah Salt Lake, di bawah arahan Emily Wadley dengan Linda Margetts pada organ. Paduan suara dan jemaah akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Mari Lakukan Cepat. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Maria Torres yang melayani dalam Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan.
Our dear Heavenly Father,
kami bersyukur untuk dapat berkumpul sebagai para sister seluruh dunia di bawah keadaan yang sangat baik. Kami bersyukur untuk teknologi yang telah disiapkan bagi kami agar kami sebagai para sister dapat mendengar pesan-pesan malam ini di seluruh dunia. Kami bersyukur untuk Nabi terkasih kami, Thomas S. Monson, dan para penasihatnya. dan para rasul dan semua yang telah bekerja keras untuk membuat konferensi ini dapat terjadi. Kami bersyukur untuk semua dan kami mohon berkat-Mu atas mereka. Kami bersyukur untuk presidensi Lembaga Pertolongan Baru kami. Tolong berkati dan kuatkan mereka agar mereka dapat memimpin kami dengan cara di mana Engkau ingin mereka pimpin kami. Kami katakan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you for that inspiring.
Terima kasih untuk nyanyian pujian dan doa yang ilhami itu. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk berbicara kepada Anda. Seusai ceramah saya, paduan suara akan menyanyikan sebuah medley, Dia Mengutus Putranya dan Kumau Jadi Seperti Yesus. Sister Stevens, penasihat pertama, kemudian akan berceramah bagi kita. Dia akan diikuti oleh Sister Reeves, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Paduan suara dan jemaat kemudian akan berdiri serta menyanyikan Ku Berdiri Kagum.
Para sister terkasih, Anda telah berada dalam benak dan hati saya sewaktu saya merenungkan tanggung jawab menantang ini. Meskipun saya tidak merasa setara dengan tanggung jawab yang diembankan kepada saya tahu bahwa panggilan tersebut telah datang dari Tuhan melalui nabinya. Dan untuk saat ini, itu cukup. Tulisan suci mengajarkan bahwa apakah melalui suara Tuhan atau melalui suara para hambanya, itu adalah sama. Salah satu karunia yang berkaitan dengan pemanggilan ini adalah kepastian bahwa Bapa Surgawi mengasihi semua putrinya. Saya telah merasakan kasihnya bagi kita masing-masing. Seperti Anda, saya mengasihi tulisan suci. Dalam kitab Yeremia, kita menemukan sebuah ayat suci yang menyentuh hati saya. Yeremia hidup di suatu masa dan tempat yang sulit, namun Tuhan mengizinkan dia untuk meramalkan suatu masa pengharapan pada waktu pengumpulan Israel zaman akhir. Yeremia menubuatkan, sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita adalah umat yang Yeremia lihat. Apakah kita telah mengundang Tuhan untuk menuliskan hukum atau ajaran dalam hati kita? Apakah kita percaya bahwa pengampunan yang tersedia melalui pendamaian berlaku bagi kita? Beberapa tahun lalu, Penetua Holland membagikan perasaannya mengenai iman yang mengakar dalam para pionir yang menuju lembah Salt Lake. Dia menuturkan, mereka tidak melakukan itu untuk sebuah program atau kegiatan sosial, tetapi karena iman pada Injil Yesus yang ada dalam jiwa mereka. Itulah satu-satunya cara para ibu dapat menguburkan bayi mereka di kotak roti dan mengatakan, tanah yang terjanjikan ada di suatu tempat, kita akan sampai di lembah itu. Mereka dapat mengatakan itu karena perjanjian, ajaran, iman, wahyu, dan roh. Dia mengakhiri dengan perkataan ini, jika kita dapat menjaga itu dalam keluarga kita dan gereja, mungkin hal lain mulai beres dengan sendirinya. Hal yang kurang penting jatuh keluar dari kereta tangan kita. Saya diberitahu bahwa kereta-kereta tangan itu hanya dapat membawa muatan terbatas. Sama seperti para leluhur kita, kita harus memilih apa yang mereka bawa. Mungkin kita harus memutuskan apa yang dapat kita masukkan dalam kereta tangan ini. Itu adalah inti jiwa kita. Atau itu adalah apa yang tertulis dalam hati kita. Sebagai presidensi Lembaga Pertolongan Baru, kami telah berdoa untuk mengetahui hal-hal penting yang dia ingin agar kami masukkan ke dalam kereta tangan Lembaga Pertolongan kita. Kami telah merasakan bahwa Bapa Surgawi ingin kami menolong para putrinya memahami ajaran tentang pendamaian Yesus. Suatu kita melakukannya, kami tahu iman dan hasrat kita untuk hidup dengan saleh akan meningkat. Kedua, suatu mempertimbangkan kebutuhan untuk memperkuat keluarga, kami merasa bahwa Tuhan ingin kami mendorong para putrinya untuk dengan riang mengikatkan diri pada perjanjian. Ketika perjanjian ditaati, keluarga diperkuat. terakhir, kami merasa dia ingin kami bekerja dalam kesatuan dengan organisasi pelengkap lain dan para pemimpin imamat kita untuk mencari dan menolong mereka yang membutuhkan untuk maju di sepanjang jalan tersebut. Adalah doa kami agar kita akan membuka hati dan mengizinkan Tuhan mengukirkan di dalamnya ajaran tentang pendamaian, perjanjian, dan persatuan. Bagaimana kita dapat mengharapkan untuk memperkuat keluarga atau membantu orang lain kecuali kita terlebih dahulu telah menuliskan dalam hati kita iman yang dalam kepada Yesus dan pendamaiannya. Saya ingin membagikan 3 asas pendamaian yang jika dituliskan dalam hati kita akan meningkatkan iman kepada Yesus. Pertama, semua yang tidak adil mengenai kehidupan dapat menjadi benar melalui pendamaian Yesus Kristus. Kami memberikan kesaksian tentang pendamaian Yesus Kristus. Kesaksian kami seperti Anda telah tertulis dalam hati kami sewaktu kami menghadapi berbagai tantangan dan kemalangan. Tanpa pemahaman tentang rencana kebahagiaan Bapa Surgawi dan pendamaian Juru Selamat sebagai fitur utama dari rencana itu, tantangan itu dapat tampak tidak adil. Kita semua berbagi dalam pencobaan hidup. Dalam hati yang setia, tertulis, semua yang tidak adil mengenai kehidupan dapat menjadi benar melalui pendamaian Yesus Kristus. Mengapa Tuhan memperkenankan penderitaan dan kemalangan menimpa kita dalam kehidupan ini? Itu merupakan bagian dari rencana bagi pertumbuhan dan kemajuan kita. Kita bersorak-sorai ketika kita tahu kita akan memiliki kesempatan untuk datang ke bumi untuk mengalami kefanaan. Penatua Oaks mengajarkan keinsafan sering dicapai dengan lebih mudah melalui penderitaan dan kemalangan, alih-alih melalui kenyamanan dan ketenangan. Teladan pionir mengilustrasikan kebenaran ini. Mary Lois Walker menikah di usia 17 dengan John T. Morris di Missouri. Mereka melintasi dataran bersama para orang suci pada tahun 1853 dan memasuki lembah Salt Lake tak lama setelah setahun menikah. Dalam perjalanan, mereka menderita kekurangan kebutuhan hidup seperti orang-orang suci lainnya. Namun penderitaan mereka belum berakhir. Tahun berikutnya, Mary berusia 19 tahun menulis, seorang putra telah lahir. Suatu malam ketika dia berusia 2 atau 3 bulan, sesuatu membisiki saya. Kamu akan kehilangan si kecil itu. Selama musim dingin, kesehatan si bayi menurun. Kami berbuat semampu kami, namun keadaan bayi itu semakin memburuk. Di bulan Februari, dia meninggal, dan demikianlah aku minum cawan yang pahit, berupa perpisahan dari darah dagingku sendiri. Namun pencobaannya masih belum berakhir. Suami Mary juga sakit, dan tiga minggu kemudian, dia pun meninggal. Mary menulis, begitulah adanya diriku sementara masih di wajah di usia remajaku, kehilangan dalam waktu singkat 20 hari, suami dan anak tunggalku meninggal. Di tanah asing ratusan mil, jauh dari sanak saudaraku. Mary berkata, suatu malam aku sedang berjalan bersama temanku, aku teringat kesepianku. Dan aku menangis. Aku dapat melihat bukit terjal, kehidupan yang harus kudaki, dan merasakan realitas darinya dengan kekuatan yang besar. Suatu depresi menyelimuti diriku, karena sang musuh tahu kapan harus menyerang kita. Namun juru selamat kita perkasa untuk menyelamatkan. Melalui bantuan yang diberikan Bapa, aku dapat berperang dengan segenap kekuatan pada saat ini. Mary belajar di usia belia 19, bahwa pendamaian memberi kita kepastian bahwa segala hal yang tidak adil dalam kehidupan ini dapat dan akan dibuat benar, bahkan duka cita yang terdalam. Asas kedua, ada kuasa dalam pendamaian untuk memungkinkan kita mengatasi pria atau wanita alami dan menjadi murid sejati Yesus Kristus. Ada suatu cara untuk menolong kita mengetahui kapan kita telah mempelajari suatu ajaran atau asas Injil. Itu adalah ketika kita dapat mengajarkan asas itu sehingga seorang anak dapat memahaminya. Sumber berharga untuk mengajari anak-anak memahami pendamaian adalah sebuah analogi dalam suatu pelajaran pertama. Ini dapat membantu kita suatu mengajari anak, cucu, atau teman kita sendiri dari kepercayaan lain yang berhasrat untuk memahami ajaran ini. Seorang wanita yang sedang menyusuri jalan terperosok ke dalam lubang yang begitu dalamnya, dia tidak dapat memanjat keluar. Wanita itu berteriak meminta tolong dan bersuka cita suatu orang lewat yang baik hati mendengar dia dan menurunkan tangga ke dalam lubang itu. Ini memperkenankan dia untuk memanjat keluar dan mendapatkan kebebasannya. Kita adalah seperti wanita itu. Berdosa adalah seperti jatuh ke dalam lubang dan kita tidak dapat keluar sendiri. Sama seperti orang lewat yang baik hati itu, Bapa Surgawi mengutus Putra Tunggalnya untuk menyediakan jalan keluar. Pendamaian Yesus Kristus dapat dibandingkan dengan menurunkan tangga. Itu memberi kita sarana untuk memanjat keluar. Namun juru selamat melakukan lebih dari sekadar menurunkan tangga. Dia turun ke dalam lubang dan memungkinkan bagi kita untuk menggunakan tangga itu. Sama seperti wanita dalam lubang itu harus menaiki tangga, kita harus bertobat dari dosa dan mematuhi tata asas dan tata cara Injil untuk memanjat keluar dari lubang kita dan menjadikan pendamaian berfungsi dalam kehidupan kita. Pendamaian memungkinkan bagi kita untuk menjadi layak untuk kembali ke hadirat Bapa. Baru-baru ini saya mendapat kesempatan bertemu putri terkasih Allah dan orang insaf baru di Chile. Dia adalah ibu tunggal dengan dua putra yang masih muda. Melalui kuasa pendamaian, dia dapat meninggalkan masa lalunya dan berusaha untuk menjadi murid sejati Yesus Kristus. Suatu saya berpikir tentang dia, saya berpikir tentang asas yang diajarkan Penetua Bernard. Adalah satu hal yang mengetahui bahwa Yesus datang ke bumi untuk mati bagi kita, itu adalah dasar dan landasan bagi ajaran Kristus. Namun kita juga harus menghargai bahwa Tuhan berhasrat melalui pendamaiannya dan kuasa Roh Kudus untuk hidup di dalam kita, bukan hanya untuk mengarahkan kita, namun juga untuk memampukan kita. Suatu sister ini dan saya membahas bagaimana cara tetap berada di jalan yang menuntun pada hidup kekal. Dengan semangat, dia meyakinkan saya bahwa dia bertekad untuk tetap di jalan itu. Dia telah berada di luar jalan sebagian besar hidupnya, dan dia menyatakan bahwa tidak ada apa-apa di luar sana yang dia ingin miliki kembali dalam hidupnya. Kuasa yang memungkinkan dari pendamaian hidup dalam dirinya, itu tertulis dalam hatinya. Kuasa itu tidak hanya memungkinkan kita untuk memanjat keluar dari lubang, namun juga memberi kita kuasa untuk melanjutkan di jalan sesak dan sempit yang menuntun ke hadirat Bapa. Asas ketiga, pendamaian adalah bukti terbesar yang kita miliki tentang kasih Bapa bagi anak-anaknya. Adalah baik bagi kita untuk merenungkan pemikiran Penetua Oaks. Pikirkan betapa sedihnya bagi Bapa harus mengutus putranya untuk menanggung penderitaan yang tak terkira bagi dosa-dosa kita. Itu adalah bukti terbesar akan kasihnya bagi kita. Tindakan kasih yang tertinggi itu seharusnya membawa kita masing-masing berlutut dalam doa yang rendah hati untuk berterima kasih kepada Bapa Surgawi karena telah cukup mengasihi kita sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, yang sempurna untuk menderita bagi dosa-dosa kita, sakit hati kita, dan segala yang tampaknya tidak adil dalam hidup kita. Ingat wanita yang Presiden Uchtdorf bicarakan baru-baru ini? Dia mengatakan seorang wanita yang telah melewati tahun-tahun pencobaan dan duka cita berkata di antara deraian air matanya, "Saya telah menyadari bahwa saya seperti uang kertas $20 tua, kumal, sobek, penuh bekas luka. Tetapi saya masihlah uang kertas $20. Saya berharga sesuatu. Saya berharga $20 penuh." Wanita ini tahu bahwa dia adalah putri terkasih Bapa Surgawinya dan bahwa dia cukup bernilai bagi dia untuk mengutus putranya untuk mendamaikan bagi dia secara individu. Bagaimana mengetahui nilai kita bagi dia, mengubah bagaimana kita menaati perjanjian kita, berdampak pada hasrat kita untuk melayani sesama, meningkatkan hasrat kita untuk menolong mereka yang perlu memahami pendamaian seperti kita memahaminya. Secara mendalam, ketika kita masing-masing memiliki ajaran pendamaian tertulis di dalam hati kita, maka kita akan mulai menjadi jenis umat yang Tuhan inginkan kita menjadi ketika Dia datang lagi. Dia akan mengenali kita sebagai murid sejatinya. Semoga pendamaian Yesus menyebabkan sesuatu perubahan yang hebat untuk diwujudkan dalam hati kita. Suatu kita bangun terhadap ajaran ini yang dinyatakan oleh seorang malaikat Allah sebagai kabar gembira tentang sukacita yang besar. Saya berjanji bahwa kita akan merasakan yang rakyat Raja Benyamin rasakan. Setelah mereka berdoa agar pendamaian diterapkan dalam kehidupan mereka, mereka dipenuhi dengan sukacita dan bersedia untuk masuk ke dalam suatu perjanjian dengan Allah untuk melakukan kehendaknya dan patuh pada perintahnya. Membuat, menaati, dan bersukacita dalam perjanjian akan menjadi bukti bahwa pendamaian Yesus tertulis dalam hati kita. Mohon ingat ketiga asas ini. Semua yang tidak adil mengenai kehidupan dapat menjadi benar melalui pendamaian Yesus. Ada kuasa dalam pendamaian untuk memungkinkan kita mengatasi pria atau wanita alami dan menjadi murid sejati Yesus. Pendamaian adalah bukti terbesar yang kita miliki tentang kasih Bapa bagi anak-anak-Nya. Sesudah waktu itu, firman Tuhan, aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saya mengajak kita semua untuk memohon kepada Tuhan agar menuliskan asas pendamaian ini dalam hati kita. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
After my call to the Relief
Setelah pemanggilan saya ke dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan, saya merasakan hasrat untuk mengetahui lebih banyak mengenai para wanita yang telah melayani sebelum saya. Saya terkesan dengan ajaran Sister Zina Diang dari Presidensi Umum Lembaga Pertolongan Kedua. Dia menuturkan, para sister, adalah bagi kita untuk benar-benar terbangun terhadap tugas-tugas kita. Saya merenungkan kata-kata terbangun dan tugas dan melakukan beberapa penyelidikan dalam tulisan suci. Dalam perjanjian baru, Paulus mengajari orang-orang suci, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dalam kitab Mormon, Alma mengajari rakyatnya tugas-tugas sakral dari mereka yang mengikat perjanjian dengan Allah. Dan sekarang, karena kamu berhasrat untuk datang ke dalam kawanan Allah dan untuk disebut umatnya dan bersedia untuk menanggung beban satu sama lain agar itu boleh menjadi ringan, ya, dan bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa dan menghibur mereka yang berada dalam kebutuhan akan penghiburan, dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat. Jika ini adalah hasrat hatimu, apa yang menghalangimu untuk dibaptis dalam nama Tuhan sebagai suatu kesaksian di hadapannya bahwa kamu telah masuk ke dalam sebuah perjanjian dengannya, bahwa kamu akan melayaninya dan menaati perintah-perintahnya agar dia boleh mencurahkan roh-Nya dengan lebih berlimpah ke atas dirimu. Ketika orang-orang telah mendengar perkataan ini, mereka bertepuk tangan karena sukacita dan berseru, inilah hasrat hati kami. Pernyataan Sister Young dan tulisan suci ini membuat saya mempertimbangkan tugas-tugas yang terhadapnya kita harus terbangun di zaman kita. Sewaktu kita dibaptiskan, kita mengikat perjanjian. Penetua Hells mengajarkan, ketika kita menaati perjanjian, kita keluar dari dunia dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita diubah, kita terlihat dan bertindak berbeda. Apa yang kita dengarkan dan baca serta katakan berbeda. Dan apa yang kita kenakan berbeda, karena kita menjadi putri Allah yang terikat kepadanya melalui perjanjian. Sewaktu kita dikukuhkan, kita menerima karunia Roh Kudus, hak untuk memiliki pengaruh tetap dari anggota tubuh kealahan untuk membimbing kita, menghibur kita, dan melindungi kita. Dia memperingatkan kita ketika kita tergoda untuk berjalan menjauh dari perjanjian-perjanjian kita. Presiden Packer mengajarkan bahwa tidak satu pun dari kita akan pernah membuat suatu kesalahan serius tanpa terlebih dahulu diperingatkan oleh Roh Kudus. Untuk senantiasa memiliki roh, kita haruslah layak dan waspada mengenai memeriksa kondisi hati kita. Apakah hati kita lunak? Apakah kita memiliki hati yang rendah hati, yang mudah diajar, yang lembut? Atau apakah hati kita telah secara bertahap menjadi keras? Sewaktu kita telah membiarkan terlalu banyak suara dunia untuk mengahlikan kita dari dorongan-dorongan yang telah datang dari roh? Sewaktu kita dibaptiskan, hati kita dibangunkan kepada Allah. Kita perlu secara rutin menyanyikan kepada diri kita, jika saya telah mengalami suatu perubahan hati, dapatkah saya merasakan demikian sekarang? Dan jika tidak, lalu mengapa tidak? Banyak dari para orang suci terdahulu mengalami perubahan hati yang hebat ini. Itu membangunkan mereka untuk menerima berkat-berkat baik suci yang memperkuat mereka. Para orang suci terdahulu di Nauvoo pergi ke bait suci untuk membuat perjanjian-perjanjian sebelum mereka memulai perjalanan mereka ke barat. Sarah Rich, seorang sister di Nauvoo, menuturkan, banyaklah berkat yang telah kami terima di rumah Tuhan, yang telah memberikan kami penghiburan di tengah-tengah segala duka cita kami, dan memungkinkan kami untuk memiliki iman kepada Allah, mengetahui Dia akan membimbing kami dalam perjalanan di depan kami. Dengan hati yang diubah melalui iman kepada Juruselamat dan bersandar pada kuasa pendamaiannya, Mereka dibangunkan untuk bertindak. Mereka mengetahui bahwa ada seseorang, Juru Selamat, yang memahami kemalangan pribadi mereka, karena dia telah menderita itu bagi mereka di Taman Getsemani. Dia merasakan ketakutan mereka, keraguan mereka, rasa sakit mereka, dan kesepian mereka. Dia menderita duka cita mereka, penganiayaan mereka, kelaparan mereka, kelelahan mereka, dan kehilangan mereka. Dan karena dia menderita segala hal ini, dia dapat berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan mereka datang. Mereka percaya kepada dan mengikuti Nabi. Mereka tahu perjalanan akan panjang, tugas mereka sulit, dan pengorbanan akan diperlukan. Namun, didukung oleh iman mereka dan dengan mengikatkan daripada perjanjian-perjanjian mereka, mereka siap secara rohani. Sebelum meninggalkan Nauvoo, sekelompok orang suci menuliskan pesan di bait suci yang mereka dipaksa untuk tinggalkan. Itu berbunyi, "Tuhan telah melihat pengorbanan kami, ikut susulah kami." Baru-baru ini saya berperan serta dalam perjalanan pionir bersama para remaja di lingkungan kami. Setiap pagi saya bertanya kepada diri saya, apa pengorbanan saya? Bagaimana saya ikut menyusul mereka? Di perjalanan itu, kami telah menarik kereta tangan kami 8 mil ketika kami tiba di suatu tempat yang disebut tarikan wanita. Para pria dan wanita dipisahkan dan para pria dikirim terlebih dahulu ke atas bukit. Sewaktu kami mulai menarik kereta tangan kami, saya melihat para pemegang imamat kami dengan topi diangkat sebagai penghormatan untuk para wanita. Jalannya mudah pada awalnya, namun sekarang kami terperosok ke dalam pasir yang dalam dan bukitnya semakin menanjak. Saya mendorong dengan segenap daya saya ketika saya merasakan tarikan pada kereta dan menenggada untuk melihat Lexi, tetangga saya. Dia telah menarik kereta tangannya sampai puncak dan melihat kebutuhan kami akan pertolongan berlari kembali. Ketika kami mencapai puncak, saya ingin sekali membantu mereka yang masih menarik kereta tangan mereka. Namun hati saya berdegup begitu kencangnya bahwa kata-kata serangan jantung memasuki benak saya lebih dari sekali. Saya melihat dengan rasa syukur sewaktu para remaja putri yang lainnya berlari untuk membantu. Ketika semua orang mencapai puncak, kami mencatat perasaan kami dalam jurnal kami. Saya menulis, saya tidak cukup siap secara fizik untuk membantu mereka yang mengikuti sayanya. Saya mungkin tidak akan pernah perlu lagi menarik kereta tangan, namun saya tidak pernah ingin mengecewakan para sister saya secara rohani. Itu merupakan pengalaman yang membangunkan saya secara rohani terhadap tugas-tugas saya kepada keluarga dan orang lain. Di sepanjang perjalanan kami, saya merenungkan apa yang telah saya pelajari. Pertama, saya berpikir mengenai mereka yang telah menarik dan mereka yang melanjutkan saat ini untuk menarik kereta tangan mereka sendirian. Hampir 20% dari wanita dalam rombongan kereta tangan itu sendirian. Ada pula wanita yang tidak menikah, yang bercerai atau janda. Banyak dari mereka adalah ibu tunggal. Mereka semua menarik bersama-sama para putri perjanjian dalam keadaan hidup yang berbeda-beda dengan goal yang sama. Mereka yang membantu para sister mereka yang membutuhkan mengingatkan saya akan para penyelamat yang cepat untuk mengamati dan bertindak. Saya berpikir tentang firman Tuhan, aku akan pergi di hadapan mukamu, dan rohku akan berada dalam hatimu, dan para malaikatku di sekitarmu untuk menopangmu. Berjajar di kedua sisi jalan adalah para pria yang setia, patuh menaati perjanjian, kuasa imamat mereka, kuasa yang Allah gunakan untuk memberkati semua anaknya, mengangkat dan mendukung kita. Mereka adalah pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita dapat senantiasa memiliki kuasa ini sewaktu kita menaati perjanjian-perjanjian kita. Saya berpikir tentang para pria yang terpisah dari keluarga. Banyak pria yang meninggal dalam perjalanan itu. Sejumlah anak lelaki melayani misi di tanah-tanah lain. Yang lainnya telah beremigrasi sebelumnya untuk mempersiapkan kedatangan keluarga mereka di Lembah Salt Lake. Sejumlah pria tidak hadir karena pilihan, karena telah memilih untuk tidak menaati perjanjian mereka. Seperti mereka, banyak dewasa ini yang hidup dalam keadaan yang tidak ideal. Meskipun kita tahu bahwa terus-menerus berupaya akan menjaga kita tetap maju sepanjang jalan dan mempersiapkan kita untuk menerima semua berkat yang dijanjikan sewaktu kita menanti-nantikan Tuhan. Kita akan terus memiliki kemalangan dalam kehidupan kita. Kehidupan fana ini adalah saat ujian, dan kita akan terus memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihan kita untuk memilih apakah kita akan belajar dari kemalangan yang pastinya akan datang. Sebagai para putri Allah, kita melanjutkan di jalan karena kita mengenali sebagaimana yang Presiden Monson ajarkan, tata cara keselamatan yang diterima di Bait Suci yang mengizinkan kita untuk kembali kepada Bapa Surgawi dalam suatu hubungan keluarga kekal dan untuk diberkahi dengan berkat-berkat dan kuasa dari atas adalah sepadan dengan setiap pengorbanan dan setiap upaya. Tidaklah cukup hanya berada dalam perjalanan tersebut. Kita harus terbangun terhadap tugas kita dan melanjutkan dengan iman sewaktu kita menimba dari kuasa pendamaian. Para sister, saya mengasihi Anda. Saya tidak mengenal banyak dari Anda secara pribadi, namun saya tahu siapa Anda adanya. Kita adalah para putri yang menaati perjanjian dalam kerajaannya dan diberkahi dengan kuasa melalui perjanjian-perjanjian kita, kita siap untuk melakukan tugas kita. Lembaga pertolongan mempersiapkan para wanita bagi kehidupan kekal melalui membangunkan kita secara rohani untuk meningkat dalam iman dan kesalehan pribadi. Marilah kita mulai dengan diri kita sendiri. Marilah kita mulai hari ini. Ketika kita terbangun secara rohani, kita akan dapat dengan lebih baik memperkuat keluarga serta membantu orang lain. Ini adalah pekerjaan keselamatan dan kuasa pendamaian memungkinkannya. Terbangunlah terhadap siapa kita adanya, serta terhadap tugas kita. Kita adalah putri Bapa Surgawi kita yang mengasihi kita. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sewaktu kami bertemu dengan para sister di seluruh dunia, kami kagum akan kekuatan dari kesaksian Anda. Begitu banyak dari Anda adalah anggota gereja generasi pertama atau kedua. Kami melihat banyak sister melayani dalam beberapa pemanggilan, melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri gereja, dan berkorban untuk membuat dan menaati perjanjian-perjanjian Bait Suci Sakral. Kami menghormati Anda. Anda adalah pionir zaman modern Tuhan. Baru-baru ini, suami saya, Mel, dan saya bertemu dengan seorang pemandu tur sukarelawan sewaktu mengunjungi Australia, Molly Lenthal, seorang wanita yang menawan di usia 70-an. Kami mengetahui bahwa Molly tidak memiliki anak dan tidak pernah menikah. Dia adalah anak tunggal dan orang tuanya telah meninggal bertahun-tahun lalu. Kerabat terdekatnya adalah dua sepupu yang tinggal di benua lain. Tiba-tiba, saya dipenuhi dengan roh yang bersaksi kepada saya, seolah-olah Bapa Surgawi yang berbicara. Molly tidak sendirian. Molly adalah putriku. Aku adalah bapanya. Dia adalah putri yang sangat penting dalam keluargaku dan tidak pernah sendirian. Salah satu kisah favorit saya dalam kehidupan Juru Selamat adalah kisah tentang Lazarus. Tulisan suci memberitahu kita bahwa Yesus memang mengasihi Martha, kakaknya Maria, dan saudara lelaki mereka Lazarus. Berita dikirimkan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit parah. Namun Yesus tidak segera datang. Dia tinggal dua hari lagi, menyatakan bahwa penyakit itu menyatakan kemuliaan Allah. sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mendengar bahwa Yesus datang, Martha pergi mendapatkannya, memberitahu dia apa yang telah terjadi. Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Berduka, Martha berlari kembali ke rumahnya untuk memberitahu Maria bahwa Tuhan telah datang. Maria, dibebani dengan duka cita, berlari ke arah Yesus, tersungkur di kakinya, dan menangis. Kita diberitahu bahwa ketika Yesus melihat Maria menangis, maka maskulah hatinya dan menanyakan di mana mereka telah memberikan dia. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Selanjutnya kita membaca tentang beberapa kata yang paling penuh iba, yang paling penuh kasih dalam tulisan suci. Menangislah Yesus. Rasul James E. Talmage menulis, pemandangan tentang dua wanita yang sedemikian diliputi duka cita menyebabkan Yesus berduka cita bersama mereka, sedemikian rupa sehingga hatinya maskul dan sangat terharu. Pengalaman ini bersaksi tentang belas kasihan, empati, dan kasih yang Juru Selamat dan Bapa Surgawi kita rasakan bagi kita masing-masing. Setiap kali kita dibebani dengan kepedihan, dosa, kemalangan, dan rasa sakit dari kehidupan. Sister terkasih, Bapa Surgawi dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, mengenal kita dan mengasihi kita. Mereka tahu ketika kita mengalami rasa sakit atau menderita dengan cara apapun, mereka tidak mengatakan, tidak apa-apa bahwa kamu mengalami rasa sakit sekarang karena segera segalanya akan menjadi beres. Kamu akan disembuhkan, atau suamimu akan menemukan pekerjaan, atau anakmu yang tersesat akan kembali. Mereka merasakan kedalaman penderitaan kita, dan kita dapat merasakan kasih serta rasa iba mereka dalam penderitaan kita. Amar bersaksi, dan dia akan maju, menderita rasa sakit dan kesengsaraan dan cobaan dari setiap jenis. Dan ini agar firman boleh digenapi yang menyatakan dia akan mengambil ke atas dirinya rasa sakit dan penyakit umatnya. Dan dia akan mengambil ke atas dirinya kelemahan mereka agar sanubarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan, agar dia boleh mengetahui bagaimana menyokong umatnya menurut kelemahan mereka. Ketika kita mempertanyakan apakah kita dikenal oleh Juru Selamat kita dan Bapa kita di surga, atau seberapa baik mereka mengenal kita secara pribadi, kita dapat mengingat firman Juru Selamat kepada Oliver Cowdery. Jika kamu menghasratkan suatu kesaksian lebih lanjut, arahkanlah pikiranmu pada malam hari ketika kamu berseru kepadaku dalam hatimu, agar kamu boleh tahu mengenai kebenaran akan hal-hal ini. Sebelumnya, Juru Selamat menyatakan, tak seorang pun yang lain kecuali Allah yang mengetahui pemikiranmu dan maksud hatimu. Juru Selamat mengingatkan Oliver bahwa dia mengetahui setiap rincian dari doa yang memohon itu, dan mengingat waktu yang persis, malam yang tepat. Bertahun-tahun lalu, suami saya sakit parah dengan suatu penyakit langka. Seiring berlalunya minggu-minggu dan semakin dia bertambah parah, semakin saya menjadi yakin bahwa dia sedang mendekati ajal. Saya tidak memberitahu siapapun tentang ketakutan saya. Kami memiliki keluarga besar dan muda, serta pernikahan kekal yang penuh kasih. Dan pikiran tentang kehilangan suami dan membesarkan anak-anak saya sendirian memenuhi diri saya dengan kesepian, keputusasaan, dan bahkan kemarahan. Saya malu mengatakan bahwa saya menarik diri dari Bapa Surgawi saya. Selama berhari-hari saya berhenti berdoa. Saya berhenti merencanakan. Saya menangis. Saya akhirnya menyadari bahwa saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya berlutut dan mencurahkan isi hati saya kepada Bapa Surgawi, memohon pengampunan karena berpaling dari dia. mencurahkan kepadanya semua perasaan terdalam saya, dan akhirnya berseru bahwa jika ini adalah yang sungguh-sungguh dia kehendaki untuk saya lakukan, saya akan melakukannya. Saya tahu dia pastilah memiliki rencana bagi kehidupan kami. Suatu saya terus berlutut untuk mencurahkan isi hati saya, perasaan yang paling manis, yang paling damai, penuh kasih datang menyelimuti saya. Seolah-olah sebuah selimut kasih yang menyelimuti diri saya. Seolah-olah saya dapat merasakan Bapa Surgawi mengatakan, itulah yang perlu aku ketahui. Saya bertekad tidak akan pernah berpaling dari dia lagi. Lambat laun dan secara menakjubkan, suami saya mulai membaik sampai dia pulih sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, suami saya dan saya berlutut di sisi anak perempuan kami yang berusia 17 tahun dan memohon untuk kehidupannya. Kali ini jawabannya adalah tidak. Namun perasaan kasih dan kedamaian yang sama, yang juru selamat kita telah janjikan, sama kuatnya. Dan kami tahu bahwa meskipun Bapa Surgawi memanggilnya pulang, segalanya akan baik-baik saja. Kami menjadi tahu apa artinya menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Mengetahui bahwa Dia mengenal kita, mengasihi kita, dan merasakan iba bagi kita dalam duka cita dan rasa sakit kita. Salah satu saat ayah dengan putra dalam kitab Mormon adalah kesaksian Alma yang muda kepada putranya Hilleman. Alma menggambarkan kengerian yang tak terungkapkan yang dia rasakan sewaktu dia membayangkan datang ke dalam hadirat Allah untuk dihakimi atas banyak pelanggarannya. Setelah merasakan beban dari segala dosanya selama 3 hari 3 malam, dia bertobat dan memohon kepada Juru Selamat agar memiliki belas kasihan kepadanya. Dia kemudian menggambarkan kepada Hilleman sukacita yang sedemikian hebat dan manisnya karena tidak dapat mengingat rasa sakitnya lagi. Alih-alih merasakan kengerian yang tak terungkapkan terhadap pemikiran tentang datang ke hadapan takhta Allah, Alma melihat sebuah penglihatan tentang Allah sedang duduk di atas takhtanya dan menyatakan, jiwaku ingin sekali untuk berada di sana. Bukankah begitu yang kita rasakan? Sister saya yang terkasih, suatu kita bertobat dan merenungkan kasih, belas kasihan, dan rasa syukur yang kita rasakan bagi Bapa Surgawi dan Juru Selamat kita, bahwa kita juga ingin sekali berada di sana untuk dipeluk oleh lengan penuh kasih mereka sekali lagi. Sama seperti Tuhan telah bersaksi kepada saya bahwa Dia tidak melupakan putrinya yang berharga, Molly Lenthal, saya bersaksi bahwa Dia tidak melupakan Anda. Apapun dosa atau kelemahan atau rasa sakit yang Anda miliki, apapun pencobaan atau perjuangan yang tengah Anda hadapi, Dia mengetahui dan memahami saat-saat itu. Dia mengasihi Anda dan Dia akan membantu Anda melewati saat-saat itu sama seperti yang Dia lakukan kepada Maria dan Martha. Dia telah membayar harganya agar Dia dapat mengetahui bagaimana caranya menyokong Anda. Serahkan beban Anda kepadanya. Beritahu Bapa Surgawi bagaimana perasaan Anda. Beritahukan Dia tentang rasa sakit dan kesengsaraan Anda, dan kemudian serahkan itu kepadanya. Selidikilah tulisan suci setiap hari. Di sana Anda juga akan menemukan pelipuran dan bantuan. Juru Selamat kita bertanya, karena dapatkan seorang wanita melupakan anaknya yang menyusu sehingga dia tidak akan memiliki rasa iba kepada putra dari rahimnya? Ya, dia boleh melupakan. Namun aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah mengukir engkau di atas telapak tanganku. Aku telah memerintahkan agar tak seorang pun dari kamu hendaknya pergi, tetapi sebaliknya telah memerintahkan bahwa kamu hendaknya datang kepadaku, agar kamu boleh merasakan dan melihat. Demikian pula akanlah kamu lakukan kepada dunia. itu perintah bagi kita. Kita harus merasakan dan melihat bagi diri kita sendiri dan kemudian membantu semua anak Bapa Surgawi untuk merasakan dan melihat serta mengetahui bahwa Juru Selamat kita telah mengambil ke atas dirinya bukan saja semua dosa kita, namun rasa sakit kita dan penderitaan serta kemalangan kita, agar Dia dapat mengetahui apa yang kita rasakan dan bagaimana menghibur kita. Saya bersaksi mengenai Dia dalam namanya Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih kepada paduan suara dan yang lainnya atas peran serta mereka dan menyatakan penghargaan kepada semua yang telah membantu dalam mempersiapkan pertemuan khusus ini. Kami mengungkapkan kasih dan rasa syukur kami kepada Anda. Kita sekarang akan diberkati untuk mendengar dari Presiden Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Di akhir ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Ku Membutuhkanmu Tiap Saat. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Melinda Barlow yang melayani dalam Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan. Presiden Eyring.
I am grateful.
Saya bersyukur berada bersama Anda. Para wanita gereja Yesus Kristus maju ke arah menjadi lembaga para sister yang Ibu Nabi Joseph Smith, yaitu Lucy Mack Smith, gambarkan dalam kata-kata ini. Kita harus saling menghargai, saling mengawasi, saling menghibur, dan memperoleh petunjuk agar kita semua boleh duduk di surga bersama-sama. Ada tiga bagian kualifikasi untuk bersekutu bersama Allah. Satu adalah untuk saling peduli. Yang lain adalah untuk saling mengajar dan diajar. Dan yang ketiga adalah untuk duduk bersama-sama dengan Allah. Tujuan saya adalah untuk membantu Anda merasakan pujian dan penghargaan dari Allah untuk apa yang telah Anda lakukan dalam membantu mencapai goal luhur itu. Dan kedua adalah untuk menjelaskan apa yang masih akan datang dalam pelayanan terpadu Anda. Seperti para sister di masa dahulu, Anda telah menanggapi panggilan Tuhan untuk pergi membantu orang lain. Pada tahun 1856, Nabi Brigham Young meminta para orang suci untuk pergi membantu para pionir kereta tangan yang terdampar di salju pegunungan. Dia menuturkan pada saat kebutuhan itu kepada para anggota dalam konferensi umum. Katanya, iman agama dan pernyataan agama Anda tidak akan pernah menyelamatkan satu jiwa pun di antara Anda dalam kerajaan celestial Allah kita, kecuali Anda melaksanakan saja asas-asas sebagaimana yang saya ajarkan. Pergi dan bawalah kemari orang-orang yang sekarang di dataran, dan indahkanlah dengan seksama hal-hal yang kita semua sebut sebagai duniawi. Jika tidak, iman Anda akan sia-sia. Ratusan wanita di Utah menanggapi hal itu. Dalam kemiskinan mereka mengisi gerobak-gerobak dengan semua yang bisa mereka berikan dan semua yang dapat mereka kumpulkan untuk menyamankan mereka yang dalam kemasyugulan. Salah satu dari sister yang gagah berani itu mencatat, "Saya tidak pernah merasakan lebih banyak kepuasan dan saya dapat mengatakan kesenangan dalam pekerjaan apapun yang pernah saya lakukan adalah suatu kebulatan suara dalam perasaan berjaya." Ketika penyelamatan tuntas dan salju meleleh, sister yang sama itu mencatat pertanyaan dari hatinya. Katanya, apa yang datang berikutnya bagi yang ringan tangan untuk dilakukan? Di zaman kita, kelompok-kelompok sister yang gagah berani di seluruh dunia telah membalikkan iman mereka ke dalam tindakan di ratusan tempat. Dan mereka bertanya dalam hati dan doa mereka pertanyaan sama mengenai masa depan dari kehidupan pelayanan mereka. Anda masing-masing berada di suatu tempat unik dalam perjalanan Anda menuju kehidupan kekal. Beberapa memiliki bertahun-tahun pengalaman dan yang lain masih dini dalam kemuridan fana mereka. Masing-masing adalah unik dalam sejarah pribadinya dan tantangannya. Namun Anda semua adalah saudari dan putri terkasih Bapa Surgawi yang mengenal dan mengawasi Anda masing-masing. Apa yang telah Anda lakukan bersama secara luar biasa adalah untuk saling menghormati, mengawasi, dan menghibur. Saya adalah saksi dari mukjizat tiga bagian itu. satu bulan lalu dalam pelayanan Anda kepada seorang sister. Sebagai ayahnya, saya berterima kasih dan saya ingin rasa terima kasih saya juga kepada Allah yang membimbing seorang pengajar berkunjung. Putri kami Elizabeth yang tinggal di negara bagian dan zona waktu yang berbeda dari kami berada di rumah bersama putrinya yang berusia 3 tahun dan anaknya yang lain sedang menikmati minggu pertamanya di TK. Elizabeth sedang mengandung 6 bulan, menantikan kelahiran bayinya yang ketiga, yang menurut dokter bayinya seorang perempuan lagi. Suaminya Joshua sedang berada di kantor. Ketika dia melihat bahwa dia mengalami pendarahan dan bahwa pendarahan itu semakin banyak, dia menelepon suaminya. Di telepon, dia mengatakan untuk menelpon ambulans dan bahwa dia akan menemuinya di rumah sakit yang jaraknya 25 menit dari rumahnya. Sebelum dia dapat menelpon, dia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Di pintu, dia terkejut melihat rekan pengajar berkunjung lembaga pertolongannya. Mereka tidak punya janji pagi itu. Rekannya hanya merasa dia harus datang untuk menemui Elizabeth. Dia membantunya masuk ke mobil. Mereka tiba di rumah sakit beberapa menit sebelum Joshua tiba dari kantornya. Dokter memutuskan dalam kurang dari 20 menit untuk mengeluarkan sang bayi melalui operasi untuk menyelamatkan Elizabeth dan bayinya. Maka seorang putri mungil lahir ke dunia, menangis dengan kerang, 15 minggu lebih cepat dari jadwalnya. Beratnya 1 pon, 11 ons, sekitar 765 gram. Namun dia hidup, dan demikian juga Elizabeth hidup. Kata-kata Lucy Mack Smith digenapi sebagian pada hari itu. Seseorang anggota lembaga pertolongan didorong oleh Roh Kudus mengawasi, menghargai, dan menghibur saudarinya dalam kerajaan Allah. Dia dan puluhan ribu yang lainnya yang telah memberikan pelayanan terilhami semacam itu selama bergenerasi bukan hanya mendapatkan ucapan terima kasih dari mereka yang mereka bantu, dan tapi juga dari Tuhan. Anda ingat kata-kata penghargaan kepada mereka yang menerima sedikit pengakuan atau kebaikan di hati mereka. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tetapi mukjizat berupa satu sister lembaga pertolongan yang tiba untuk membantu tepat pada waktunya dilipat gandakan melalui kekuatan darah suatu lembaga para sister yang dipersatukan. Berikutlah hanya sebagian dari pesan uskupnya Elizabeth yang dikirimkan kepada Elizabeth dan juga Joshua di rumah sakit beberapa jam setelah bayi dilahirkan. Kutip. Ini pesan dari uskupnya. Presiden lembaga pertolongan memiliki segalanya di bawah kontrol. Kita telah membangun rencana ke depan untuk membantu putri-putri Anda di rumah agar Elizabeth dapat melakukan perjalanan pulang pergi ke rumah sakit sementara bayi manis yang belum dinama itu tetap tinggal di sana. Kami pernah melakukan hal itu, jangka panjang, dan umat kita bersemangat menyambut kesempatan ini. Uskup lalu mengatakan, berbicara terhadapnya, kami bahkan telah datang ke rumah sakit dan duduk bersama anak-anak di ruang bermain ketika para ibu tidak ingin meninggalkan mereka di tempat lain. Dan kami tidak akan menjalankan rencana kami tanpa koordinasi dan persetujuan dari Anda. Hanya ingin memberitahu Anda untuk tidak khawatir tentang apa yang dapat kami lakukan. Apa yang mereka lakukan untuk putri kami memungkinkan bagi dia untuk memiliki momen berharga ketika dia menggendong untuk pertama kalinya putri mungilnya. Dan kemudian uskup menutup pesannya dengan untuk Joshua dan Elizabeth dengan pesan yang para sister kirimkan tentang komitmen mereka di seluruh dunia untuk melayani sesama bagi Sang Guru, yaitu pertahankanlah iman. Dengan segala perbedaan Anda dalam keadaan pribadi dan pengalaman masa lalu, saya dapat beritahu Anda sesuatu tentang apa yang terbentang di depan Anda. Sewaktu Anda mempertahankan iman, Anda akan mendapatkan diri Anda diundang oleh Tuhan seringkali melayani seseorang untuk membutuhkan ketika dia tidak akan tampak nyaman. Itu mungkin tidak tampak menjadi tugas yang menyenangkan, dan barangkali bahkan mustahil. Ketika panggilan datang, mungkin tidak tampak Anda diperlukan atau bahkan orang lain dapat memberikan sokongan. Ingatlah bahwa ketika Tuhan membiarkan kita bertemu dengan seorang yang dalam kemasgulan, kita menghormati orang Samaria yang baik hati itu. Yaitu seperti apa yang dia lakukan, dia tidak lewat di sisi lain meskipun si pelancong yang babak belur di jalan adalah orang asing. Dia melakukan apa yang dapat dia lakukan bagi orang yang dipukuli itu dan kemudian menempatkan rencana tertentu bagi orang lain untuk melakukan lebih banyak. Dia melakukan itu karena dia memahami bahwa membantu mungkin memerlukan lebih daripada apa yang satu orang dapat lakukan. Pelajaran dalam kisah itu membimbing Anda dalam apapun yang ada di masa depan Anda. Setidaknya sekali dan mungkin sering Anda telah dikejutkan ketika Anda bertemu dengan seseorang yang membutuhkan pengurusan. Itu mungkin adalah orang tua, kakek nenek, saudara perempuan atau anak saudara lelaki yang mengalami penyakit atau kelainan jasmani. Perasaan iba Anda memenang atas hasrat manusia, karenanya Anda mulai menawarkan bantuan. Seperti si pelancong dalam kisah tulisan suci tentang orang Samaria yang baik hati, ada kemungkinan bahwa bantuan yang diperlukan berubah menjadi perawatan jangka lebih panjang. Orang Samaria yang baik hati itu perlu meneruskan si pelancong pada perawatan dari si pemilik penginapan. Rencana Tuhan untuk melayani orang lain yang membutuhkan, menyediakan tim-tim, uskup dan presidensi lembaga pertolongan, selalu mengajak anggota keluarga untuk saling membantu ketika ada kebutuhan. Ada banyak alasan untuk asas itu. Yang terutama adalah untuk menyediakan bagi lebih banyak orang berkat-berkat berupa kasih yang ditingkatkan yang datang dari saling melayani. Anda telah mengamati dan merasakan berkat-berkat itu. Kapanpun Anda telah mengurus seseorang bahkan untuk waktu yang singkat, Anda telah merasakan kasih. Saat waktu untuk menyediakan pengurusan yang diperlukan untuk tumbuh yang menjadi lebih lama, perasaan kasih tersebut cenderung akan meningkat. Karena kita fana, peningkatan dalam kasih itu mungkin terganggu oleh perasaan frustasi dan kelelahan. Itu adalah alasan lain mengapa Tuhan membiarkan kita memiliki bantuan dari orang lain dalam pelayanan kita kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah mengapa Tuhan telah menciptakan lembaga-lembaga pengurus. Beberapa minggu lalu saya hadir sewaktu seorang wanita muda bangkit untuk didukung dalam pertemuan sakramen sebagai asisten koordinator pengajaran berkunjung. Saya bertanya-tanya apakah saya tidak tahu apa panggilan itu adalah ada di dalam gereja. Karena anak yang rewel, jadi dia harus meninggalkan pertemuan sebelum saya dapat mengatakan kepadanya betapa Tuhan mengasihi dan menghargai dia untuk bantuannya untuk mengkoordinasikan upaya-upaya dari para murid-muridnya. Mengurus mereka yang membutuhkan memerlukan tim, suatu lembaga yang penuh kasih dan bersatu. Itulah yang Tuhan bangun di antara Anda. Dia mengasihi Anda untuk peran apapun yang Anda mainkan. Satu bukti penghargaannya adalah bahwa Allah memperkenankan Anda untuk merasakan kasih yang meningkat bagi mereka yang Anda layani. Itu adalah alasan mengapa Anda menangis pada kematian seseorang yang telah Anda layani untuk waktu lama. Kehilangan kesempatan untuk mengurus mereka bahkan dapat terasa bagaikan kehilangan yang lebih besar daripada perpisahan sementara. Saya dengar seorang wanita baru-baru ini, minggu saat suaminya meninggal, dan memberikan kesaksian tentang rasa syukur untuk kesempatan melayani dia hingga akhir hayatnya. tidak ada air mata yang terlihat, namun senyuman bahagialah yang terlihat. Meskipun pelayanan yang panjang dan penuh kasih kepada orang membawa pahala besar, Anda telah belajar bahwa ada batasan fisik, emosional, dan keuangan terhadap apa yang mungkin. Orang yang memberikan pengurusan yang cukup lama dapat menjadi orang yang membutuhkan pengurusan. Tuhan yang adalah pemelihara ahli bagi orang-orang yang membutuhkan, memberikan nasihat terilhami kepada para pengurus yang kelelahan, yang dicatat di dalam Kitab Mormon. Demi kepentingan hal-hal ini yang telah aku ucapkan kepadamu, yaitu demi mempertahankan pengampunan akan dosa-dosamu, aku menghendaki agar kamu hendaknya memberikan harta kekayaanmu kepada yang miskin, setiap orang yang menurut apa yang dia miliki, memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, mengunjungi yang sakit dan melayani demi pertolongan mereka. Dan kemudian dia melanjutkan untuk memperingatkan mereka di antara ada yang mungkin gagal untuk menanggapi bukti bahwa Anda mendorong terlalu jauh dan terlalu lama dalam pelayanan penuh kasih Anda. Dan pastikanlah bahwa segala hal ini dilakukan dalam kebijaksanaan dan ketertiban, karena tidaklah dituntut bahwa seseorang hendaknya berlari lebih cepat daripada dia miliki kekuatan. Dan lagi adalah perlu bahwa dia hendaknya tekun, agar dengan demikian dia boleh memenangkan hadiahnya. Oleh karenanya itu, segala sesuatu masihlah dilakukan dengan tertib. Ketika pilihan itu tampaknya untuk menyeimbangkan hasrat untuk melakukan segala semampu Anda untuk membantu orang lain dengan kebijaksanaan untuk arif dalam memenuhi kebutuhan Anda sendiri dan untuk mempertahankan kekuatan untuk melayani. Anda mungkin telah melihat orang lain berjuang dengan pilihan berat semacam itu. Satu contoh adalah pilihan untuk mengurus seorang yang menghadapi ajalnya di rumah atau di suatu fasilitas perawatan ketika Anda sendiri mungkin sedang mendekati kelelahan. Apa yang Anda ketahui tentang rencana keselamatan dapatlah menjadi panduan Anda. Itu adalah salah satu alasan mengapa Lucy Mack Smith secara bijaksana mengatakan kepada sister harus memperoleh petunjuk. Adalah membantu untuk memiliki suatu keyakinan yang pasti tentang tujuan yang Tuhan miliki bagi setiap anak Allah dalam pengujian kehidupan fana. Dia mengajarkan inti dari rencana keselamatan kepada Nabi Joseph sewaktu dia berjuang untuk memahami cobaan-cobaannya yang tampaknya tak ada akhirnya. Dan kemudian itu engkau bertahan di dalamnya dengan baik, Allah akan mempermuliakan engkau di tempat yang tinggi. Pilihan kita untuk dengan paling baik membantu seseorang melalui cobaan kemudian menjadi arah apa yang hendaknya saya ikuti yang akan paling baik membantu orang yang saya kasih untuk bertahan dengan baik? Adalah tugas kita untuk menjadikannya lebih mungkin agar mereka dapat menjalankan iman kepada Kristus, mempertahankan harapan yang cemerlang akan kehidupan kekal, dan mempraktikkan kasih amal, kasih murni Kristus sampai akhir hidupnya. Saya telah melihat para sister menempatkan fokus mereka kepada juru selamat dan tujuannya. Pikirkan tentang saat ketika Anda pergi ke ruangan setelah lembaga pertolongan atau pratama atau remaja putri yang mereka temui. Sebuah gambar juru selamat atau firman-Nya mungkin tidaklah terlihat, namun Anda tahu kesaksian tentang kenyataan dan nilai dari pendamaian-Nya telah dirasakan pada jam itu. Sama seperti malam ini juga, mungkin tidak ada gambar sebuah bait suci kudus atau kata-kata keluarga dapat kekal selamanya, namun Anda dapat melihat harapan dalam senyuman mereka. Anda telah melihat, sama seperti yang telah saya lihat, seorang pengajar berkunjung dengan bijaksana membangun keyakinan dan berjuang untuk pelayanan kepada orang lain masih diperlukan dan berharga. Presiden lembaga pertolongan yang hebat menemukan cara-cara untuk membiarkan mereka yang membutuhkan pengurusan membantu dalam pengurusan orang lain. Mereka menciptakan kesempatan bagi para sister untuk menanggung cobaan dengan baik sewaktu mereka saling mengurus dalam kasih murni Kristus. Itu mungkin mencakup penghimbauan lembut kepada si pemberi pengurusannya yang lelah untuk beristirahat dan menerima bantuan orang lain. Kebanyakan orang yang membawa beban berat mulai meragukan diri mereka dan nilai mereka sendiri. Kita meringankan beban mereka sewaktu kita bersikap sabar dengan kelemahan dan merayakan apapun kebaikan yang dapat kita lihat dalam diri mereka.
He the greatest nurturer of all.
Kita sering berbicara tentang kekuatan lingkaran para sister dalam gereja Yesus Kristus. Kita akan belajar untuk mengenali bahwa Juru Selamat senantiasa berada dalam lingkungan itu sewaktu kita mengundang dia. Semakin banyak kita akan melihat para putri Allah mengundang para sister ke dalam lingkaran bersama. Sewaktu para sister datang ke pertemuan dan mencari tempat duduk, mereka akan mendengar kata-kata yang lembut diucapkan. Mari duduk dengan saya. Kita akan mendengar perkataan yang berdatang dari Lucy Mack Smith sewaktu dia berkata untuk duduk di surga bersama-sama. Kita tidak dapat mempersiapkan diri bagi hari itu dalam sesaat. Itu akan datang dari hari-hari dan tahun-tahun kepedulian terhadap satu sama lain. Doa saya adalah semoga banyak dari kita akan berada bersama di masa depan yang mulia yang terbentang di hadapan kita. Dan saya memberikan kesaksian kepada Anda bahwa penghargaan Anda bagi hari-hari ini akan dibenarkan. Tuhan Yesus Kristus melalui pendamaiannya memungkinkan itu bagi Anda masing-masing. Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa-doa iman untuk memohon bimbingan dan bantuan untuk bertahan dalam pelayanan Anda. Roh Kudus dikirimkan kepada Anda dan kepada mereka yang Anda pedulikan. Anda akan diperkuat namun diilhami untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda untuk melayani. Roh akan menghibur Anda ketika Anda bertanya-tanya, apakah yang saya telah lakukan cukup? Saya bersaksi bahwa Tuhan akan menyertai Anda dan bahwa jalan Anda akan dipersiapkan dan ditandai bagi Anda oleh Dia dalam pelayanan Anda kepada mereka yang Dia kasihi dalam kebutuhan dan pencobaan mereka. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father, we're so very
Kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini untuk berkumpul bersama sebagai lembaga pertolongan.
These wonderful messages and this.
Kami dapat mendengarkan pesan-pesan ini. Kami bersyukur atas
each one of us, and we ask thee to bless us that we might be able to understand the atonement more in our lives and know how to
memahami lebih tentang pendamaiannya.
So grateful for all the many blessings that we have in our lives.
We
acknowledge thy hand in all things. We love thee, Heavenly Father.
Kami mengasihi Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amen.